Labdien visiem, sakam kārtoja pilsētas saimniecības komitejas sēdi, ir divi papildu jautājumi. Pirmais par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu aktīvas atputas objektu uzturēšana pašvaldības īpašumu esošo eku un tam pieguļošu teritoriju būniecību un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2025. Gada budžeta grozījumiem. Un par grozījumiem aktīva nodarbinātības pasākuma algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Kas par iekļaušanu dienas kārtībā balsojam? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Kas par darba kārtību kopumā? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums – grozījumi Jurmulas domes 2023. Gada 28. Septembra saistošojas noteikumus numurs 25 Jurmulas valsts pilsētas administratīvas teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumiem. Zanda Sapronova, īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja Lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavot grozījumi Jurmulas domes 23. Gada 28. Septembra saistošojas noteikumus numurs 25 Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas, teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi. Ministru kabineta noteikumi par dzīvojamās mājas sanitārās apkopi noteica regulāri veicamos teritorijas sakopšanas darbus attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, tai skaitā arī lāstaku noņemšanu no jumtiem un dažāda veida un sniegu un ledus tīrīšanu, bet savukārt nekur nav atrunāts prasības attiecībā uz publiskā lietošanā vai pret publisko ārtelpu vērstu īpašumu uzturēšanu, kas arī nosaka prasību par sniega ledus tīrīšanu no ēku jumtiem. Līdz ar to, ņemot vērā arī gadījumu, kas ir bijis Jūrmalas teritorijā, tika pieņemts lēmums, un mēs virzam izskatīšanai un atbalstīšanai arī jums, saistošo noteikumu grozījumus, kuros ir iekļauts šis punkts, 5.3 prim, kurš nosaka, ka ziemas sezonā īpašumos un teritorijās, kas atrodas publiskā lietošanā vai kas vērstas pret publisko ārtelpu, ir jāveic sniega un ledus arī lāstaka notīrīšana no ēkas fasādes un jumta, nepieļaujot tā krišanu no ēkas jumta, dzegām, ūdens notektcaurulēm, loģijām, balkoniem vai citām konstrukcijām. Un tālāk arī ir atrunāts, kāda ir jābūt kārtībai, kad veic šos darbus. Šie saistošie noteikumi pēc jūsu apstiprināšanas tiks virzīti publiski apspriešanai, sabiedriskai apspriešanai, un tālāk tad ņemsim vērā rezultātus, un tālāk jautājums tiks virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Pirms tam vispār nebija par šo?
Pirms tam nebija iekļauts, jo tad, kad, jā, nebija iekļauts.
Jā, paldies. Jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Trešais jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Guntars Lācis, Jurmalas kapu direktors, lūdzu ziņojums.
Labdien! Jurmalas kapi kopā ar centralizēto grāmatvedību sagatavojas lēmumu projektu par debitoru parādu norakstīšanu, kur ir ietverti 1276,64 eiro. Šie te parādi ir tā debitora daļa, kur vēsturiski personu dati ir nepilnīgi uzrādīti un nav iespējams šos te parādniekus debitors atrast pa 3614,05 eiro parādu sastādi tā debitora daļa, kur parāda summa nepārsniedz 15 eiro un ņemot vērā aprēķinus arī ar izpildu direktoru runājām, kad līdz 15 eiro praktiski ir, nu, ekonomiski nav izdevīgi veikt kaut kādas saraksts un sūtīt līdz ar to ņemot vērā pasta izdevumus un visu pārējo, tas sanāk tie 15 eiro līdz ar to nekā neatgūst. Un 76,77 eiro parādnieku daļa, debitoru daļa ir miruši. Līdz ar to kopējā summa sastāda 4957,46 eiro. Lūdzu komiteju atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem.
Paldies.
Ceturtais jautājums par Jurmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes mežsaimniecības nodaļas budžeta grozījumiem Aigara Lisovskis īpašumu pārvaldes mežsaimniecības nodaļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
lai nodrošinātu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo mežu un ārpus meža apstādījumu racionālu liederīgu pārvaldīšanu, īpašumu pārvaldes mežsainības nodaļu iesniedz un lūdzu izskatīt 2025. gada budžeta līdzekļu grozījumus. Par tiku šā gada 1. aprīli ieņēmu no koku ciršanas atļaujām pārsniedza budžetā paredzētos par 10584 eiro. Lūdzam novirzīt šo finansējumu nokautušo avārijas un enerģiski mazvērtīgo koku nocirkšanai, novākšanai un celmu frēzēšanai. Tāpat ar budžeta grozījumiem 2025. gada budžetā tiek palielināta ieņēmuma prognoze par koku ciršanas atļaujām par 45000 eiro. Ieņēmumi no cirsmu izsoliem tiek palielināti par 137348 eiro, no kuriem 50819 eiro tiks novirzīti izdevumu sekšanai par meža apsaimniekošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam. Tāpat ņemot vērā, ka izbeidz līgums ar nomas līgums ar SIA Liktenes par zemes izmantošanu, nocirsto koku uzglabāšanai atlikušais finansējums 17763 eiro apmērā. Un turpmākajā periodā tas nebūs nepieciešams. Lūdzam atbalstīt šo līdzekļu pārkārtošanu pašvaldības īpašumu nodaļas budžetu, lai nodrošinātu līgumu noslēgšanu ar apdrošināšanas kompāniju un veiktu pirmo apdrošināšanas maksājumu. Lūdzam atbalstīt šo budžeta grozījumus.
Jā, paldies, jautājumi ir. Es gribēju pajautāt, kā mums virzas tas 29 mežaudzes?
Ir noslēgts līgums, un tagad viņi jau strādā, vērtē cirsmas, plāno to organizēt, nu, darbu organizāciju, un tagad tas tur ir sācies. Jā.
Paldies. Tā, jautājuma nav balsēm, kas pārlūdzam? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 5. un 6. jautājumu. Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas nolikums un par Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas sastāvu. Viss piekrīt? Lūdzu ziņēt par abiem jautājumiem.
Jā, ir sagatavots jauns koku vērtēšanas komisijas nolikums. Būtība atšķirība no iepriekšējā ir tāda, ka detalizētāk aprakstīts viss šis novērtēšanas atļauju izsniegšanas process. Bet būtiskākais ir tas, ka paredzam, ka uz objektu apsekošanu brauks nevis visa komisija, bet tikai kāds no komisijas locekļiem, kas veiks fotofiksāciju, sagatavos attiecīgu pamatojumu, ko atļaus izsniegšanai vai neizsniegšanai vai atteikumam, un skaņo šo dokumentu vadības sistēmā, šo lēmu projektu. Tas ir ļaus ietelpīt vienkārši cilvēku darba resursus.
Tas par vērtēšanas komisiju.
Nu, vērtēšanas komisija tikai izvērtēts tie speciālisti, kas būtu nepieciešami. Tai skaitā mēs iekļāvām komisijā juristu, par cik ir bijuši arī juridiski strīdi par atļauju izsniegšanu. Un no teritorijas plānošanas, no pilsētu plānošanas pārvaldes attiecīgi teritorijas plānošanas nodaļas aizsardzības vecākā speciāliste, kas vairāk skatīsies uz šo ainavisko situāciju pilsētā, izsniedzot saskaņojot atļaujas.
Paldies, jautājumi ir balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem.
Paldies.
Septītais jautājums, priekšlikums apvienot, šeit ir vairāki jautājumi. Par pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli, ziņotājs Arturs Grāns, izpilddirektora vietnieks. Priekšlikums ir apvienot no 7. līdz 12. jautājumiem par zemes gabala atbalsta iela 7, par zemes gabala Ziedoņa iela 1, par zemes gabala Melnēzera iela 6, 8, 10, 12, par pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli. Nav iebildumu?
Nav.
Lūdzu ziņot kopumā par visiem. No 7. līdz 12.
Tā, labdien, cienījumie deputāti, paldies par... Jautājuma apvienošana, jā, tad nav veiksmīgi, nav noslēgušās veiksmīgi šīs 2, 3, 4, 5, 6 izsoles, un tad vērtēšanas komisija ir izvērtējuši šobrīd atkārtot izsoļu, otrās izsoles rīkošanu, ir attiecībā par visiem īpašumiem ir vienādi principi, tad šie zemes gabala cena, sākuma cena tiek samazināta par 20% un tiek gatavotas jaunas elektroniskās izsoles, kas uzsāksies 4. jūlijā. Tad, nu, vai par katru vajag precīzāk var.
Paldies. Pietiekam, jā. Vai ir jautājumi? Nav, tad balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Tālāk priekšlikums ir apvienot no 13 līdz 16 jautājumiem par zemes gabala Varnu kroks 2002 par dzīvokļu īpašumu numurs 26 skolas iela 61A, par neapdzīvojamas telpas numuru 601 skolas 11, par būves skolas iela 11 korpus 2, pirmas izsoles organizēšanu. Visi jautājumi par pirmas izsoles organizēšanu. Nav iebildumu apvienot. Lūdzu ziņot par četriem jautājumiem. Par pirmas izsoles organizēšanu.
Jā,
par visi četri jautājumi.
Konkrēti, pirmais jautājums ir zemesgabals Vānu kroks 2002. Pirmās izsoles organizēšanu. Zemesgabals uz izsoli tika virzīts pirmo reizi. Priedainē izvietots zemesgabals ar kopējo platību vairāk kā 4700 kvadrātmetru. Tātad komisija ir izvērtējusi šo atsevināšanas cenu, tātad noteikta cena, kas atbilst tirgus vērtētāji noteiktajam vērtējumam. Tajā skaitā vēl tiek pieskaitīta mežaudzes vērtība. Un kopējā šī zemesgabala atsevināšanas nosacītā cena tiek noteikta 124,628 eiro. Attiecīgi arī tiek virzīta elektroniskā izsole uz šo pašu arī 4. jūlija sākums. Tā, nākošais jautājums ir dzīvokļu īpašums numur 26, skolas ielā 61. Tātad pašvaldībai piederošs trīsstabu dzīvoklis. Piecstāvu mājā pirmajā stāvā tātad tiek organizēta pirmā izsole. Attiecīgi nosakot, komisija ir izvērtējusi gan tirgus vērtētāju noteikto tirgus vērtību 26,400, gan arī šobrīd Valstzemes dienesta noteikto universālo kadastrālo vērtību, kas ir 35,915. Komisija ir šo ņēmus vērā un noteikusi no šīm divām vērtībām augstāko cenu, tātad izsoles nosacītā sākuma cena ir 35,915 eiro. Izsoles organizēšanas forma ir rakstiskā izsole. Tātad, principā, lūdzu akceptēt šādu izsoles organizēšanu. Nākošais jautājums mums ir par nedzīvojamās telpas numuru 601 skolas ielā 11 pirmās izsoles organizēšanu. Pašvaldībai ilgstoši pieder nedzīvojamās telpas skolas ielā 11 pirmajā stāvā numuru 601 kopējā platība 92,4 kvadrātmetri. Šī telpa tika izmantota dažādu, varbūt, sākotnē funkciju, labklājības pārvaldes funkciju un vēlāk arī vairāk kā noliktavas funkciju pildīšanai, kas šobrīd ir izvērtāts šī nepieciešamība, nekāda pašvaldības funkcija pildīšanai nav. Tātad ir priekšlikums virzīt šo nedzīvojamo telpu uz izsoli. Attiecīgi arī šajā gadījumā tirgus vērtība ir zemāka nekā Valstzemes dienas noteiktā universālā vērtība, tad tirgus vērtība 41,700, universālā kadastrālā vērtība 61,088 eiro, kas attiecīgi tiek noteikti par šīs izsoles nosacīto sākuma cenu. Dotajā gadījumā tiek rīkota elektroniskā izsole. Lūdzu deputāts atbalstīt šādu izsoles organizēšanas kārtību. Nākošais jautājums ir par būves, pašvaldībai piederošu būves, skolas ielā 11, korpus 2, pirmās izsoles organizēšanu. Attiecīgi šī būva atrodas šajā pašā teritorijā, iepriekšējā jautājumā izskatītais jautājums par nedzīvojamās telpas atsevināšanu. Tā ir neliela kioska tipa būve, 4,2 kvadrātmetru platībā, kuru mēs neesam varējuši pārdot. Un es iepriekšējā jautājumā nenorādīju, zemes gabals ir piederošs privātpersonai. Attiecīgi šajā gadījumā pirkuma tiesības tika piedāvāt zemes īpašniekam, no kurām īpašnieks atteicās, un attiecīgi tiek organizēta elektroniskā izsole par sākumu cenu arī, kas ir augstāka par tirgus vērtētāju noteikto tirgus vērtību, tad 600 eiro, un tiek noteikta, kā sākuma cena, valdzemes dienas noteiktā universālā vērtība, 1572 eiro, tiek rīkota elektroniskā izsole. Lūdzu atbalstīt šādu izsoles organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir balsām, kas parūkts. Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes gabala daļas, Ceriņu iela 9, Jurmalā atsevināšana.
Jā, sagatavots jautājums par zemes gabalas daļas, Ceriņu iela 9 atsevināšanu. Jautājums ir nedaudz netipisks, jo, kā mēs redzam, uz šī zemes gabala, kurš pieder gan Jūrmalas pašvaldības domei, 4000 daļas, gan dubultu evaņģēliski luteriskai draudzei, 546000 daļas, un kooperatīvai sabiedrībai Ceriņi, 450000 daļas, atrodas daudzdzīvokļu māja, padomju laikā būvēta māja, kuras dzīvokļu īpašnieku kopība bija ierosinājusi šo piespiedu zemes atsevināšanas procesu uzsākt, bet ņemot vērā, ka tehniski iemesli dēļ šeit ir ļoti niecīga pašvaldībai piedroša domājumā daļa šajā zemes gabalā, pēc pašreizējās likumdošanas dzīvokļu īpašnieku kopība nevar pretendēt uz šāda zemes gabala piespiedu atsevināšanu, kamēr šī publiskā personā piedarošā domājumā daļa atrodas šajā zemes gabala īpašumā. Tāpēc tika nolemts starp kopīpašniekiem piedāvāt šo domājumu daļu atsevināšanai un piedāvāt pirkuma tiesīgām personām piedalīties šiem diviem kopīpašniekiem, attiecīgi nosakot zemes gabals, pašvaldībai piedrošās zemes gabals atcerināšanas vērtību 4800 eiro, kas ir tirgus vērtība, un šī izsole faktiski tiek rīkota, mutiskā izsole tiek organizēta, un viņa tiek rīkota tikai starp šiem diviem kopīpašniekiem. Tā kā ar cerību, kad kāds no kopīpašniekiem izpērk šo zemes domājumo daļu, un tālāk var turpināties šis zemes gabala piespiedu atsevināšanas process par labu daudzdzīvokļu mājas kopībai. Lūdzu atbalstīt šādu izsoles organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdzu. Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par 2015. Gada 3. jūnija zemes nomas līguma numurs norādīts dienas kārtība, majori 8616 Jūrmala pagarināšana.
Jā, runa par pašvaldībai piedarošu zemes gabalu 2,3 hektāru platībā, kuri šobrīd izmanto mazdārziņu, augļu mazdārziņu kooperatīvs biedrība Grīva 8616. Līgums ir slēgts 2015. Gadā. Un ir saņemts lūgums par šī zemes nomas līguma pagarināšanu, attiecīgi ar tādu pašu mērķi par sakņu un augļu dārzu lietošanu, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Attiecīgi pagarinot šo nomas līgumu, ņemot vērā, ka atļautais 30 gadu termiņš šobrīd netiek pārkāpts. Tad lūgums ir atbalstīt šādu zemes nomas līgumu noslēgšanu ar biedrību Grīva 8616.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas par? Paldies vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemesnomas tiesību, kas nodibinātas ar 2005. Gada 8. Marta zemesnomas līgumu numurs norādīts dienas kartība, priedēne 0216 Jūrmala pagarināšana. Lūdzu ziņojums.
Jā, es atvainojos, es tad nepiedalos šī jautājuma.
Sekretāri, nepiedalīsies.
Jā, pašvaldībai piedrošais zemes gabals priedēne 0216 Tad atrodas priedainē, zemesgabala platība ir 1,7 hektāri, 404 kvadrātmetri, un kopš 2005. Gada šis zemesgabals ir iznomāts fiziskai personai. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt par 5 gadiem šī zemes gabala nomas līguma, sakarā to, ka persona ir ieplānojusi zemesgabalam izstrādāt detalu plānojumu ar mērķi veikt šīs teritorijas izmantošanas detalizētāku izvērtējumu un kā arī saistībā ar inženieru komunikāciju plānu ierīkot inženieru komunikācijas pieslēgties kanalizācijas tīklam. Tātad, lūgums atbalstīt šādu līgumu pagarināšanu.
Lūgums atbalstīt. Paldies. Jautājumi ir. Balsēm. Kas paralēdzu? Paldies. Vienbalsīgi. Viens nepiedalās. Trīs par viens nepiedalās. Jālūdzu pierakstīt protokolu. Tā. 20. Jautājums par 2018. Gada 24. Māja zemesnomas līgumu. Numurs atzīmēts dienas kartība. Rīgas iela 2A Jūrmala pagarināšanu. Lūdzu ziņas.
Jā. Attiecīgi arī saņemts abūs īpašnieku iesniegums par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz 3 gadiem. Jā, pašvaldībai piederoš zemes gabals, kurš daļēji ir apbūvēts ar privātu personai piederošu ēku. Otra daļa šim zemes gabalam ir Jūrmalas ūdens saimniecības infrastruktūra, attiecīgi zemes gabals nav dalāms un nav arī līdz šim brīdim viņš nav virzīts atsevināšanai, ņemot vērā to, ka šī, nav iespējams šī sadalīšana un nodalīšana no Jūrmalas ūdens infrastruktūras. Formāls zemes nomas līguma pagarinājums, attiecīgi tiek precizēta arī zemes nomas maksas atbilstoši tirgus vērtētāju novērtējumam un lūgums atbalstīt šādu zemes nomas līgumu pagarināšanu uz 5 gadiem.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas paralūdzu? Paldies vienbalsīgi. 21. Jautājums par zemes gabala Druvu iela 0717 Jūrmala un Mednieku iela 0019 Jūrmala daļu nomu. Lūdzu ziņojums.
Tā tūlītu, kaut kas man te sajuka.
Kaut kas nepareizies nav.
Ā, nē, laikam ir jā, papildus jautājums. Tas ir. Tā.
Tā sekretīte kontrolē mūs. Nu, vai pareizi mēs ejam? Vispareizi.
Jā, jautājums ir par pašvaldībai piedrošas ielas zemes gabala daļas 36 kvadrātmetru platībā nomu. Saistībā ar to, ka uz šīs ielas zemes gabala daļas atrodas privāta personai piederošs žoks, kas ir izbūvēts vēsturiski un attiecīgi šajā gadījumā mēs atbalstam šīs žoga saglabāšanu un attiecīgi arī nomas līgumu noslēgšanu par šīs iežogotās teritorijas uzturēšanu un lietošanu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Nav balsojumu, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 22. Jautājums par zemes gabala Jūrkalnes iela 4710 Jūrmala daļas nomu. Lūdzu ziņojums.
Arī līdzīgs jautājums ir par privātpersonai piederošas žoga ierobežotas ar žoga ierobežotas teritorijas 190 kvadrātmetru platībā iznomāšanu, tā ir Jūrkalnes ielas daļa, Ņemot vērā, ka nu, šis žoks ir izbūvēts vēsturiski, nu, mēs lūdzam uz 5 gadiem iznomāt 190 kvadrātmetru platībā teritoriju žogu uzturēšanai. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies. Jautājumi ir. Balsojam, kas par lūdzu. Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par zemes gabala promenādes iela 5013 Jūrmala daļas nomu. Lūdzu, ziņojums.
Arī līdzīgs jautājums. Promenādes ielas daļa 45 kvadrātmetru platībā. Privātpersonas iesniegums ar lūgumu iznomāt uz 5 gadiem šos 45 kvadrātmetru žogu uzturēšanai. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas par lūdzu. Paldies vienbalsīgi. 24. Jautājums par nekustamu īpašumu Māza Nometņu iela 1 Jūrmala daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu, ziņojums.
Jā, runa ir par jauniešu māju, Kauguru parkā, Māza Nometņu iela 1, telpu grupa 362 kvadrātmetru platībā un terasa 300 kvadrātmetru platībā, kuras izmantošanas veids ir sabiedriskā ēdināšana. Tiek rīkota pirmā šāda veida elektroniskā izsole. Līdz šim ir bijušas vairākas rakstiskas izsoles, kas ir beigušās bez rezultātiem, pēc tam bijis ir arī Kauguru parka vētrasaka rezultātā nu, šis ierobežotā piekļūšana. Un šobrīd mēs esam sagatavojuši pirmo izsoli, elektronisko izsoli šīm kafēnītes telpām. Tātad, kā jūs minēju, 362 kvadrātmetru platībā, 300 kvadrātmetru terasi uz ar izsoles sākumu cenu 912 eiro mēnesī. Elektroniski izsole ar augšupējošu soli. Tātad lūdzu arī atbalstīt šādas izsoles organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir. Es gribēju pajautāt, tas Eiropas Savienības tā projekta nosacījumie, es tā lasu 1.13 punkts, jā, tas papildu pielikumā, tad viņiem gandrīz miljonu jātaisa investīcijas, es pareizi sapratu.
Nu, jā, atbilstoši Eiropas projektam ir diezgan nu, tāds smags nosacījums.
2028. gadam gandrīz miljonu viņiem ieguldīt. Vai tā ir arī atdalāmas mantas, ko viņi var pēc, nu, kas tā, uz ko, kā viņi iegulda to miljonu?
Tā, nu, es precīzi tagad laikam neatbildēšu.
Nu, labi, skaidrs, ka
viens līgums mums ir tāds noslēgts Traumas ielā viens, ja, attiecīgi ar līdzīgiem nosacījumiem. Ja.
Nu, mums ir līdz šim... Kur tad viņiem tam uzņēmēm miljonu? Vai?
Nu, bilancē viņam jāuzrāda, ka viņš šo, jā, nu, šo ieguldījumu ir veicis, vai nu tas ir tieši ar pamatlīdzekļiem vai ar citiem.
Jā, nu skaidrs.
Viņš jau var atvest iekārtas, ja, piemēram, jā. Uz sev piedarošu, vienkārši viņas tiks izmantotas tajā vietā.
Tieši es gribēju saprast, tas ir atdalāma manta. Nu.
Protams.
Jā, nu, tie var būt dažādi veidi ieguldījumi.
Labi, nu cerēsim, ka
bet, nu, tas ir viss grūtākais nosacījums šajā gadījumā.
Jā, paldies, vēl jautājumi ir balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. 25. Jautājums par zemes vienības drūciems 0021 Jūrmala daļas 2 kvadratmetri platība un zemes vienības Lielupe Jūrmala kadastra apzīmējums 13001312202 ūdens tilpes daļas ūdens posms starp 20 un 21 kilometru 280 kvadratmetri platība nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu, ziņojums.
Jā, es saņemts pieguļošo teritoriju īpašnieku konkrētās ar Saugriežu ielas īpašnieku ierosinājums noslēgt zemes nomas līgumu, ūdens tilpes nomas līgumu 218 kvadrātmetru platībā pontona izvietošanai. Dotajā gadījumā šeit nav pirkuma tiesības un atbilstošiem kā noteikumiem šīs izsoles tiek rīkots elektroniskā formā. Tātad ir sagatavota nu, šī izsoles noteikumi attiecīgi elektroniskajā izsoļu platformai organizēt šo 218 kvadrātmetru ūdens tilpu un 2 kvadrātmetru sauszemes teritorijas izsoli. Tad ir izsoli sākuma cena 204 eiro gadā atbilstoši tirgus novērtējumam. Lūdzu atbalstīt šādu ūdens tilpnes nomas izsoli.
Pirms tam bija līgums noslēgts?
Nē. Nē, šī ir jaunizbūvēta privāta māja teritorija, kur faktiski jauni īpašnieki izrāda iniciatīvu. Viņš nu, tieši saistīts nav ar šo abūs teritorijām, bet viņi izrāda interesi ūdens tilpņu nomai.
Paldies, paldies. Balsojam, kas parlūdzam? Visi vienbalsīgi. 26. Jautājums par pludmales nogabala no 17. Līnijas līdz Paula Strādiņa ielai Jūrmala nodošana valdījuma. Lūdzu ziņojums.
Tātad pludmales nogabals 17. Līnija līdz Paula Strādiņa ielai. Tātad ir šāds nogabals, kurš ir līdz šim ir ticis nodots nomā privāta personām. Šogad nomas līguma bija beigušies un rīkots vairākas izsoles, kas ir beigušās bez rezultātiem. Tātad izvērtējot šī zemes šī pludmales nogabala funkcionalitāti un nu, mēķi, kādam viņš varētu tikt attīstīts un izmantots, un lai neradītu iespējams kaut kādas nevajadzīgas strīdus starp pretendentiem, tik nolemts, ka šo zemes gabalu ir iespējams nodot pašvaldības iestādēji. Līdzīgi kā mums jau šobrīd zemes pludmales nogabals, kas ir Kā ielā un Vanag ielā, kas tiek izmantots pludmales un dažādu pludmales volejbola un futbola, rokasbumas, dažādu aktivitāšu organizēšanai. Līdzīgi priekšlikums ir nodot šo pludmales nogabalu pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra valdījumā ar mērķi nu, arī attīstīt šajā vietā sporta aktivitātes. Nu, ņemot vairā, ka tur ir tradicionāli bijis arī tāds sporta veids kā pludmales tenisa aktivitātes, tad droši vien sadarbība ar federācijām, tenisa federācijām varētu nu, kā lai saka, attīstīt šādu aktivitāti šajā vietā, stingrā mūsu pāraudzībā.
Paldies. Jautājumi ir pašvaldības centrs, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs atbalsta,
atbalsta
šo nodošanu.
Jau gatavs.
Jau ieplānojas kaut ko? Ko viņš tur darīs? Piemēram, pavasaru.
Jā, labrīt, godātie deputāti. Jā, mums ir plāns šajā vietā taisīt līdzīgi, kā ir jau esošajā pludmales nogabalā Majoros mēs plānojam taisīt konkursu, izvirzot konkrētas prasības, kādas sporta veidi un aktivitātes būtu šeit organizējums, noteikti maksas pakalpojumu cenrādi, kas būtu gan tirgus situācijai adekvāts, gan iedzīvotājiem un turistiem draudzīgs, un tad šīta konkursa rezultātā izvēlēties operātoru, nu, kurš tad darbotos šajā te vietā, lai tiktu nodrošināts sports.
Ā, tad jūs taisiet savu tā, ka... Isol.
Mēs ne izsoli, mēs taisam tieši kā konkursu, jo izsolē pamat nosacījums ir, kurš dos lielāko cenu. Ja, un šeit, tad, kā redzat, vēsturiski vienmēr radās problēmas. Ja, savukārt mēs iziesim uz to, lai tiktu nodrošināts konkrēts sporta pakalpojums.
Paldies, tas konkurs aizņem cik ilgu laiku?
Nu, parasti tas ir mēnesis. Ja, tad tas nav...
Uz vasaru tas viss...
Ļoti centīsimies, jā.
Labi, paldies. Vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 27. Jautājums. Grozījums Jūrmalas domes 2022. Gada 20. Decembra lēmuma numur 619 par nekustamu īpašumu un kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības lietošana pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību veselības un sociālas aprūpes centra sloka. Lūdzu ziņojums.
22. Gadā pašvaldības sabiedrība ierobežot atbildību veselības un sociālās aprūpes centra sloka valdījumā tika nodots nekustamais īpašums Strēlnieku prospektā 38. Tā ir gan divas pansionētākas un attiecīgi arī zemes gabals un un arī ar šo īpašumu saistīta kustamā manta. Ņemot vērā, kad šobrīd ir pārtraukts pakalpojums, ko nodrošināja sabiedrības loka, tad ir nolemts šo ēku atbrīvot un pārtraukt viņas darbību 3. aprīli, attiecīgi pārņemot šo īpašumu pašvaldības, atpakaļ pašvaldības valdījumā. Process virzās, viss ir ieplānots un attiecīgi ēkt šajā datumā plānots ir atbrīvot un pārņemt. Lūdzu atbalstīt šādu vienošanās grozījumu.
Kas sako, mēs pēc tam plānējam darīt ar šo ēku?
Precīzi plāni pagaidām nav. Nu, viens no variantiem ir šī īpašuma atsevināšana, bet nu, tas vēl ir jāizlēm.
Skaidrs, paldies. Balsam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 28. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai sloka. Varam apvienot 28. un 29. jautājumu. Sloka 7133 un sloka 7118. Tad apvienojam, ja nav iebildumu. Nav? Mm-hmm. Lūdzu, 28. un 29. kopā.
Tad, jā, runi par bijušo slokas papīrfabrikas teritoriju. Šai lielākai daļai no šīs teritorijas šobrīd pēc pēdējiem grozījumiem pilsētas attīstības plānā ir mainīts atļauties izmantošanas veids. Tad teritorijām, kas vēsturiski bijuši rūpnieciskās ražošanas teritorijas, šobrīd ir noteikts jauktu centrā būs teritorija. Un, attiecīgi konkrēti šiem diviem zemes gabaliem nebija pabeigta zemes privatizācija un posesors, kas organizē šo privatizācijas procesu, lūdz mums noteikt šo nosacīto atcenāšanas cenu, bet nu, šajā procesā, procesa laikā mēs, protams, izvērtējam atkal ēku funkciju atbilstību, jaunā lietošanas mērķa atbilstību teritorijas atļautā izmantošanai. Un abos gadījumos faktiski tika konstatēts, ka nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi. Vienā gadījumā tas ir no, nu, abos gadījumos tā, viena no rūpnieciskās abūs teritorijas uz noliktavu abūs teritoriju, otrajā gadījumā tas ir uz komerca abūs teritoriju. Ņemot vērā, kā jūs minēju, šo ēku galveno lietošanas veidus. Papildus vēl posesors ir norādījis, ka šajā teritorijā vēsturiski ir ceļa infrastruktūra, kas atrodas valsts, joprojām valsts īpašumā. Tātad attiecīgi mēs izdalījām arī šīs teritorijas nosakot atbilstošu lietošanas mērķi ar plānu. Iespējams izdalīt šīs teritorijas un pārņemt pašvaldības īpašumā, bet tas, nu, tas nākotnes jautājums. Runa vairāk ir par visu to papīrfabrikas teritoriju, kur nav pabeigta šī privatizācija un kur šī iela infrastruktūra nav izdalīta. Šobrīd formāls lēmums vienkārši lietošanas mērķi maiņa, lai sakārtot jautājumu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un citiem jautājumiem. Tā, laikam,
jā, paldies.
Būtu viss.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parūdz. Paldies vienbalsīgi, vēl jums viens jautājums. Par Jūrmalas valstspilsētas 30. jautājums par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes, pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas noslēgtiem līgumiem un papildus finansēm. Es sapratu, tas ir budžeta jautājums, ja?
Jā, tas ir tehnisks budžeta jautājums. Faktiski mēs lūdzam pārkārtot naudu no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta tāmas uz pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas tām 3853 eiro, kas saistīti ar ķemeru torņa uzturēšanu, tātad tīrīšanu un uzkošanas pakalpojumiem. Līgumi noslēgti, faktiski tas ir tehnisks rakstura grozījums. Papildus līdzekļi nav nepieciešami.
Balsam, kas parūdzu? Paldies vienbalsīgi. Paldies ziņotājiem. 31. jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu aktīvas atputas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašumu esošo ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2025. gada budžeta grozījumiem. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors, lūdzu ziņojums.
Jā, labrīt vēlreiz. No, pirmām kārtām atvainojos, ka iesūtījām to kā papildus jautājumu, jo darba apjoms ir liels, iepirkumi notiek un viss dinamiski plūst un mainās, un paldies finanšu nodaļai, kas arī veica lielu darbu, lai mēs sagatavotos šo komiteju, diemžēl burtiski stundas nokavējām iesniegšanas termiņu. Bet ir svarīgi šo jautājumu izskatīt, jo tie ir nepieciešamie remonta darbi, kurus vajadzētu veikt vasaras sezonā, kad izglītības iestādājs ir brīvlaiki. Un, diemžēl, šoreiz es lūdzu piešķirt papildus finansējumu nepilnu 128 tūkstoši eiro apmērā. Tātad lietas būtība ir tāda, šie ir kritiski svarīgie remontdarbi, kas izriet no ārējo institūciju kontroles aktiem, norādītiem trūkumiem un rekomendācijām. Tātad tā ir veselības inspekcija, PVD, ministru kabineta dažādi noteikumi. Tad tie ir darbi, kuri būtu obligāti veicami. Jau pagājušā mēnesī mēs tad uzsākām šo te procesu, tad izdevās līdzekļus atrast savā budžetā, bet diemžēl tās iespējas ir izsmeltas un tāpēc lūdzam papildus finansējumu.
Jūs vēlreiz atkārtot summu?
Jā, nepilni 128 127. Jā. Lūk, tātad esmu saņēmis jautājumu, vai nevarējām plānot šos te darbus un līdzekļus sastādot 25. Gada budžetu, lai nav jālūdz papildus finansējums, tad jā, mēs bijām izdarījuši šo darbu, bija aprēķināt aptuveni 600 tūkstoši, kas būtu nepieciešami kā kritiskie darbi un aptuveni 1,5 miljonus, kas būtu kā vēlamie darbi, bet budžeta sastādīšanas procesā, runājot ar izpildu direktoru, pieņēmām lēmumu budžetā līdzekļus neiesaldēt, bet virzīties uz priekšu tad, kad jau ir veikti iepirkumi, ir zināmas precīzas summas, ir zināmas precīzas laika grafiks, jo pretēji varēja rasties situācija, kad iepirkumi būtu neveiksmīgi, darbus nevarētu veikt plānotajā laikā, bet budžeta līdzekļi būtu iesaldēti. Lūk, un tāpēc mēs ejam soli pa solim, un visticamāk arī uz nākamo mēnesi es nākšu ar lūgumu pēc papildus finansējuma šāda veida darba veikšanai. Tātad šobrīd mēs runājam par darbiem, kas tiktu veikti pirmsskolas izglītības iestādē Katrīna Podziņa Saulīte, Jūrmalas valsts ģimnāzijā, Jūrmalas kultūras centrā Jomas ielā, Jūrmalas muzejā Namiņā, ģimnāzijas sporta hallē, Ķemeru pamatskolā, Kauguru kultūras namā, Taurinītī un Mežmalas pamatskolā. Tātad šiem darbiem jau ir noslēgušies iepirkumi, mums ir zināmi darbu veicēji, ir sastādīts laika grafiks, lai šos darbus veiktu, kā jau minēja daudz, ir veicami tikai vasarā, piemēram, darbi, kas saistīti ar ugunsdrošību, ugunsdzēsības sistēmām, tātad viņi visu laiku ir jātestē, jāieslēdz, jāizslēdz, trauksmes skan, un to var izdarīt tikai tad, kad nenotiek mācību procesu. Lūk, tā kā lūdzu atbalstīt.
Es sapratu, ka finanšu nodaļa atrada naudu un atbalsta jūs priekšlikumu.
Braķis kundze atbalsta.
Priekšlikumu atbalsta naudu nekāpēc.
Jā, paldies. Balsēm, kas parlūdzu. Paldies.
Jā, paldies jums.
Paldies ziņotēm. 32. Pēdējais jautājums par grozījumiem aktīva nodarbinātības pasākuma algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Zanda Sapronova. Īpašumu pārvaldēs pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja Lūdzu.
Tātad grozījumi Jūrmalas domas lēmumā ir nepieciešami tādēļ, ka no šā gada 1. Marta projekta stipendiātiem dotācija palielināja respektīvi no 250 eiro uz 300 eiro, tas ir ārējais finansējums, kā arī tika saņemta vēstule no nodarbinātības aģentūras, ka no 1. Maija mainās ārējā finansējuma avoti, respektīvi tas ir Eiropas Savienības fondiem, tiek maksāts. Līdz ar to tādaļ ir nepieciešams grozīt šo domas lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Man ir jautājums, cik tad tie ir cilvēki un kur mēs tagad viņus pārsvarā? Kur viņi tagad?
Tātad šobrīd mums ir 4 cilvēki. Pirmkārt, Jūrmalā nav, ja tā var teikt, rinda uz šiem te darbiem. Tāpat arī finansējums ir tikai šogad ir četriem cilvēkiem atrast, piemēram, kur šie cilvēki tiek izmantoti. Mums pagājušajā nedēļā bija situācija, ka mums bija pludmalē kāpās jānovāc bezpajumtnieces nometne, kas bija ierīkot 11. Līnijā šāda veida darbos. Mēs piesaistam šos cilvēkus, jo nav pašvaldībai līguma un tāpat arī tiek taupīt līdzekļi, lai slēgt līgumus par šādu veidu darbiem. Tā kā respektīvi šie četri cilvēki tiek izmantot ļoti intensīvi, mēs visur, kur faktiski vajag kaut kur pašvaldībai kopt, tur tiek piesaistīti šie cilvēki.
Paldies, jautājumi ir balsiem, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotē, paldies visiem, ar to sēdī ir slēgta.